Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ni ez naiz homofoboa, baina...
Ez naiz homofoboa, baina...
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 Baina... Neskamutikoek, aita bat eta ama bat behar dituzte.
Hala bizitzea aukeratu duzu.
Benetan beharrezkoa da hainbesteko emakume manerak izatea?
Baina horren atzean, argudio horien atzean, fobia bat badago, LGTBI fobia eta tamales fobiatik gorrotora pasatzeko urratsa, oso laburra izan daiteke. Kontrakoa beharko luken arren, azken urteotan atzerakada nabarmena gertatzen ari da gizartearen zenbait esparrutan. Aniztasuna onartu eta bakoitzak askatasuna ez nahi duena izan eta nahi duena maitatzeko aukera izaterako orduan. Atzerakada hau gainera kezkagarria dira oso, hitzetatik ekintzetara ere pasadelako. Azken urteotan ugaritu dira kaleko irainak, jazarpenak, tamalez ere eraso fisikoak. Gaur LGTBI fobiaren kontrako eguna da, gaur ez da ere, ez dugu bainari konartuko. Jarraian emanen diogu bistadizoa egun honetan ezagutu ditugun datu eta egoerei LGTBI kolektiboekin mintzatu baikara gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian. Hau da gaurko albiste nagusiena noski, baina Iruñerrian gaur ekimen agerraldi eta berri gehiago dugu zuekin batera lantzeko. Indarkeria sexistaren kontrako emakume plataformak ez du parte hartuko udalaren emakumearen aurkako indarkeriaren aholkurat ditza taldean. Navarra Sumako aginte taldeak protokolo eta komunikazio estrategian egin nahi dituen aldaketak direla eta gaur ezagutu dugu erabakia bihar kolektiboak azalpenak emanen ditu. Badain zuzen aurtengo Herriberriko antzerkigintza klasikoko jaialdian emakumeek sortutako lanei lehentasuna emanen zaio. Jaialdi inklusibo eta feministagoa izatea nahi dute zuzendariek, gaur egin dute aurkezpena eta xehetasunen berri emanen dizuegu jarraian. Eskuartze sozialeko langileen protestak ari gara kontatzen egunotan, haien lan hitzarmena ari dira defendatzen. Gaur Caritas erakundearen egoitzara joan dira, Caritasek bere langileen kontra hartutako erabakiak salatzera. Landa eremuan bizi diren gazteak pozik bizi dira. Horrela ondorio estatu du Nafarroko gobernuak egin duen inkesta batek, lasaitasuna jartzen dute balorean gazteak, naturarekiko lotura, hori bai, azpiegiturak, komunikabideak eta lan eskaintzak somatzen dituzte faltan. 160%ak ezinezkotzat ikusten du bere inguruan lan egiteko aukerarik izatea. Gaurko kulturtaltean aipatu dugun Herriberriko antzerki klasikoaren jaialdiaz gain, ekozine jaialdiaz ere mintzatuko gara. Atzo zabaldu zen Zimenema eta Ingurumen nazioarteko jaialdiaren 5. edizioa. Eta gure proposamenen agendan, gaur arratsalderako plana, egungo garaien erradio gafria mugitu bat aurkeztuko du. Gaur Maialen Lujanbiok, Iruñan bertsolari etnaniarrak arratsaldeko 7:30 laban taularatuko du, bertsolaritza, errezitaldia eta performantzea uztartzen dituen ikuskizuna. Bada hauek dira Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala xexe, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun eguzkitsua gaurkoa berriz ere, Iruñerriko zeruan eguzkia nagusi, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, aste beroa datorkigu, gaur maksimoak 30 gradu inguruan geratuko dira, bihar 33ra igoko dira eta kasu, aste bukaeran 35 gradu markatuko baititu termometroak. Udan baino askoz ere egun beroagoak izaten ari dira hauek, momentuz meteorologian adituek ez dute aparteko prezipitaziorik aurre ikusten, hori bai adi, udaberriko alergia pairatzen badeuzue, beroaldi honek ez baitu mesederik egiten eta polinizazio egun garrantzitsuak dira. Honakoak, une honetan, Ateri Iruñerrian, zerua garbi, 25 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 35 direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Picassoren Gernika zure egongelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miró, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure 100 bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean Donibanen Iratxe Tanatorioaren aurrean.
Maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiro jatea, errikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizun egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur ere, bainarik gabeko eguna beharko luke. Ez dugu bainarik onartuko adierazpen arrazistak, sexistak edota LGTB-fobikoak ekarriko dituenak. Gaur LGTB-fobiaren aurkako eguna dugu eta kezkatuta so egiten diogu gizartearen esparru haunitzetan, askatasunak eta niztasunak atzeraka da, pairatzen ari baitira. LGTB-fobia zaritu gara gaur goizean Euskal Herri Irratian, Loizune Amatria Zabaltza lankideak bildu ditu hitzak, eguerdion Loizune.
Eguerdion, 32 urte dira Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun zerrendatik kendu zuela, horregatik da gaur nazioarteko eguna, 32 urte. Baina gorroto delituak, erasoak eta diskriminazioa errealitate bat dira oraindik hetero arautik urruntzen direnentzat. Areagotzen ari direla ohartarazi du Oskar Sada, ekainak 28 plataformako kideak gurean.
Hainbat puntuetatik agertzen ari dira diskurtso batzuk, gorroto diskurtsoak edo transfoboak diren diskurtso batzuk agerian ari direla, agertzen ari direla. Eta bueno, pues horrek ematen du legitimitate bat omen olako jarrera edo erasoak ekibieteko, ez da.
Nafarroako gobernuak eta parlamentuak adierazpen instituzional bana onartu dute egunarekin bat eginez, LGTBI-fobia eta kolektibo horretako pertsone jasaten dituzten erasoi aurre egiteko neurriak hartzeko konpromisoa hartu du esaterako parlamentuak. Bada neurri horiek legea betetzera bideratu beharko liratekela uste du Sadak. 2017an onartu zuten LGTBI+ pertsonen berdintasun soziala lortzeko foru legea eta oraindik garatzeko asko dagoela salatu du.
Bai badirela aurrera pausuak, baina badira egiteke hirugarren adina, bueno, aurten hasiko da, badira pila bat gauzatzen azken finean, gure kolektiboaren barnean, transbeltasuna, umetasunatik, hirugarren adinera arte, eta bueno, beste gizarte talde bat bezala, ez da? Eta badira pila bat gauza egitenari direnak.
Erasoak zalatzeko protesta eginen dute gaur plataformako kideek, arratsaldeko 7etan Kalejiran aterako dira Iruñean zehar, San Jose plazatik abiatuta, eta ondoren Udaletxe plazan elkarretaratzea eginen dute LGTBI+ fobia salatzeko.
Beste fobia bat edo gorrotoa da emakumeen kontrakoa eta indarkeria matxistan du isladarik handiena. Bada, hain zuzen indarkeria honen kontra lan egiteko udalak duen aholkulariritza batzordetik altxatu eginda indarkeria sexistaren aurkako emakume plataforma. Navarra Sumaren aginte talde eman duen norabide aldaketak badu erabaki honetan zerikusirik.
Emakumeen aurkako indarkeriaren aholkularitzarako taldeak bizi duen egoera larria dela azaldu du indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak. Horren aurrean taldean ez parte hartzea erabaki dute. Oharbidez eman dute jakitera eta San Ferminen iritsierarekin lotu dute erabakia. Iruñeko udaleko komunikazio arduradun Edurne Eliok azaroan egindako adierazpenekin egon daiteke lotuta erabakia beraz. Eraso sexisten kontrako protokoloaren aurka eta mugimendu feministaren aurka egin zuen iradokiz erasoen berri emateak hiriaren irudia zikintzen duela.
Creamos noticia de que no había habido abuso o agresión sexual, que no había habido una denuncia, como si lo normal fuese que la hubiese, ¿no? No sé si me explico.
Azaroan izan zen eta plataformako hartarazi zuen orduan Navarra Sumaren udaltaldeak estrategia aldatu zezakela urrengo San Ferminei begira. 2014az geroztik Iruñeko udalak eta mugimendu feminista Sanferminak berdintasunean taldearen bitartez koordinaturik jarduten dira eraso sexisten gaineko prebentzio lanetan. 2020an duela bi urte emakumearen udal kontseiluak gomendatuta berriz talde iraunkorra sortu zuten. Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak agerraldia eginen du bihar azalpenak emateko, baina oharrean konpromisoa erakutsi dute genero indarkeriaren aurka kolektiboki borrokatzen jarraitzeko.
Adituko ditugu beraz bihar plataforma feministak esaten dituenak, baita ere oposizioko alderdiek gai honen inguruan esanen dituztenak ere. Bada Iruñeko udalean ez da pozik izanen beraz Navarrasuma, barruan ere okertu baizaizkio gauzak, oposizioak bat eginik ikerketa batzordeak abian jartzeko prozedura aldatzeko nahia erakutsi baitu, gaur onartu da lehendabiziko pausua EH Bildu, PSN eta Geroa Bairen aldeko bozkekin. Josu Ganuza García lankideak du informazio guztia.
Honek ekarriko luke Navarrasuma koalizioaren intereserako udalbaliabideen erabilera ikertuko duen batzorde berezia sortzea. Gaur idazkaritzan eskaera aurkeztu ondoren, araudiak ezartzen du alkateak 15 egun dituela ezoiko osoko bilkura deitzeko eta egin ezean urrengo 5. egun balioduneko eguerdian deituko dutela automatikoki batzorde berezia. Beraz alkateak herritarren ordezkaritza nagusia osatzen dutenen eskaera onartzekotan osoko bilkura maiatzaren 31an egin beharko litzateke beranduenez. Maiak oposizioaren agindua betetzeari uko eginez gero, bilkura ekainaren bigarren aste inguruan deituko litzateke. Indar aurrerakoiek, proposamen honekin udaleko zerbitzu juridikoen arduradunak eskuineko hirukoarentzako lanik egin ote zuen jakin nahi dute. Gehiengo aurrerakoiaren helburua batzorde berezi bat sortzea da, lan horien irismena eta gehiagotan errepikatu diren aztertzeko. Aurrera egiten badu Iruñeak aukera izanen du ikerketa batzordeak deitzeko. Azken boladan estatuko adibiderik esanguratsuena Madrilgoa da, non berreki pandemiaren hasieran maskarak erosteagatik komisionistei egindako ordainketak aztertzen ari diren hiriburuko etxean.
Bada hain zuzen ikerketa batzordeen inguruan EH Bilduko Endik Alonso zinegotziari erabaki honek, hau da prozedura aldatzeko nahi honek eragin dezakeena ze galdegin diogu.
Gertuago gaude, batzorde berezi hori, ikerketa batzorde berezi hori sortzeko. Azkena guretzat oso importantea da, honetan aurrera egitea eta batzorde hori sortzeko lortuko duena izango da impunitate gutxiago, gardetasun gehiago eta orain arte legealdi honetan askotan salatu duguna, Navarrasumaren ideia eta gogoa Iruña erabiltzeko beraien kortijoa bezala, zailagoa izango dela.
Ez gara Iruñetik mugituko, udaletxetik aterako gara eta aldapakarrikan gora igoko gara. Jarraian, bertan gaur goizaldean gertakari larria izan baita, sutea piztu da Zuriza taberna ezagunean, taberna mitikoan. Suhiltzaileek emandako informazioaren arabera, goizaldean piztu da sua, taberna barruan gatazka izan omen duen pertsona batek, zerbitzatu nahi izan ez diotelako aserre joan da eta behin Zuriza taberna itxita, koltsoi bat jarri du batean, hainbat kartoirekin estali eta su eman die. Garrek, sugarrek batez ere tabernaren aurrekaldea eta sarrera kaltetu dute, barrukaldean kea sartu bada ere, kalteak ez dira oso larriak izan, ez da inor ere zauritu. Sute honetan sutearen ustezko egilea gainera atxilotu du Iruñeko udaltzaingoak. Bazen bestelako gaiak jorratzera. Atzo aipatu genizuen eskuartze sozialeko langileak kexu direla patronal batek eta hainbat erakunde biltzen dituen patronal batek haien lan hitzarmenaren kontra hartu duen erabakiarekin. Oeiz patronal horretan dira besteak beste sekretariado gitano, minbiziaren aurkalko elkartea, gurutze gorria eta Caritas erakundea. Bera bada, gaur hain zuzen langileak Caritas erakundearen egoitza aurrera joan dira, San Anton Karrikara, eta bertan protesta egin dute. Caritasek lan hitzarmenaren kontra egin du, hau da, lan hitzarmenaren kontrako salaketa jarri du, eta hori kendezala, salaketa hori kendezala, eskatu diote gaur langileek. Lab sindikatuko, Oian Ataunek azaldu digune moduan, bai Caritasek edo baita gurutze gorriak ere, ez zuten parte hartu nahi izan, lan hitzarmena negoziatzeko mailetan eta orain haren kontra egiten dute.
Beregunean Nafar gobernuak hiru bilera deitu zituen sindikatuekin eta enpresekin batera, Nafarroko patronala eratzeko, eta bilera hauetan Caritas, bai Caritas, bai Gurutze Gorria gonbidatutak egon ziren. badakigu patronalean, Nafarroko patronalean ez dutela elkartu nahi izan, eta horren etortzen dira ba, salatzera, ez genituela negoziatzera gonbidatu.
Gaur Karitasen egoitza aurrean, Oihana Taunek azaldu digunaren arabera, erakunde honek bere langileekin zer nolako jarrera hartu duen ikusita lan hitzarmenaren beharra zen garrantzitsua den azpimarratu du.
Zala, ba, lan baldintza batzuk sektorialarekiko okertu izan dituzte, eta honekin konformatzeaz gain, ba, gainera egiten ari dutena da sektoreko beste 2000 langileen lan baldintzak arriskua jarri ez.
Goatzen orain bestelako gaiak jorratzera, hiria utziko dugu eta landa eremuraino joanen gara. Bertan, Nafarroko gobernua gazteekin mintzatu baita, gazteriaren kontseiluak hain zuzen ikerketa, inkesta egin du landa eremuan bizi diren gazteen artea beraien bizi kalitateari buruz, beraien egoerari buruz galdetzeko. Gehienak pozik dira bertan bizitzeagatik, landa eremuan bizitzeagatik, eta horretan balorean jartzen dute, hain zuzen, naturarekiko errespetua eta lotura, eta baita ere lasaitasuna ere. Nota bat jartzerako orduan, 0-tik 10-era bitartean, 8,3-ko nota jartzen diote gazteek bertan bizitzeari. Carlos Amatriain da, hain zuzen, gazterietarako Nafarroko gobernuaren arduraduna.
Que la juventud que reside en localidades de menos de 10.000 habitantes se siente muy satisfecha. La tranquilidad, el trato cercano entre las personas que residen en las localidades, la cercanía con la naturaleza, la seguridad.
Hori bai, kexak ere badituzte, azpiegitura falta, komunikabide urriak, eta nola ez, aukera gutxi. Eta baita ere, aspektu bitxi bat, herrietako kontrol soziala kritikatzen dute landa eremuan bizi diren gazteak.
La falta de alternativa de ocio para jóvenes, el escaso comercio, la ausencia de oportunidades laborales y el control social excesivo o el cotilleo, ¿no?, que se puede producir en entornos...
Bertan bizi diren, euneko irurogeita marrak, gazten euneko irurogeita marrak hori bai kritikatzen du lan egiteko aukerarik ez dutela, beren herrian bertan, eta irira etorri beharren direla edo etorriko direla lan egitera etorkizunean, hori bai, haietatik euneko irurogeita zortzia, herrian bertan bizitzen geratuko dela aipatu du, hain zuzen, ingindako 600 inkesta horietatik ondorioztatu den txosten honetan. Iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan kultur tarte zabala. Irekiko dugu hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean.
Iruñ herrian gaur.
Iruñeko udalak antolatua abian da udaberriko antzerkiaroa. Maiatzaren 18an asteazkenean arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Kamikaz Kolektiboa eta Jak Teatroren eskutik Hirukortxe, Azukre Asko eta Brandi Gehiegi antzezlana. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldi hasi baino ordu eta erdi lehenagotik. Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, kultur tartea zabalduko dugu jarraian, eta gaur aurtengo herri berriko antzerki klasikoko jaialdiaren programazioa ezagutu dugu. Aurten emakumezkoen presentzia handitu nahi du hain zuzen jaialdi honek, aurkezpena jarraitzen izan da Loizune Matria.
Plazak, kaleak eta edukiera osoz betealko diren oholtzak beteko ditu Herriberriko 23. Antzerki jaialdiak. Ohiko formatura itzuliko da eta bi astez antzerkiaren sortzaile eta ikusentzuleen topaketa bihurtuko da herria. Programazio zabala prestatu dute jaialdiko zuzendari artistiko berriek, Garaikide Anitza eta kritikoa Ane Pikaza.
Hausnarketak, emozioak eta irribarreak partekatzeko ospakizun handi bat izatea nahiko genuke. Jaialdia zalantzarik gabe bizi dugun gizarte aldakor honetan, irekiagoak, kritikoagoak eta parte hartzaileagoak izatera eramango gaituen esperientzia bat bizitzea nahi dugu ikuslekin.
22 obra eskainiko dituzte Herriberrin eta horietatik 11 emakumeek sortutakoak eta edo idatzitakoak dira. Emakumeek antzerki egintzan duten eragina azpimarratu nahi izan dute eta.
Hasieratik oso presente geneukan nola ze zailtasun da, dauzkaten emakume sortzaileak, dramaturgak eta zuzendariak sartzeko modu parekatu batean programazioetan. Orduan gure aldetik erabaki genuen 100%-ean paritarioa izatea programazioan. Helburua izango litzake estruktura osoan jaialdi feminista bat sortzea, ez? Honekin esan nahi dugu parekatua dagoena behintzat emakume eta gizoneskoen presentziarekin.
Euskaraz obra bakarra eskainiko dute Ilargiaren atzean Tafaiako kulturgunean taularatuko du Malaspulgas taldeak uztailaren 16an. Antzerkigintzak eskaintzeko duen anistasuna Herriberritik Beire eta Tafaiara zabalduko dute eta beste urte batez. Eta hain zuzen ere, antzerkigintzak eskaintzeko duena asko dela iradokitzen du aurtengo afixak. Foko baten izpiak sartzen utziz oiala zabaltzen duen antzezle bat du protagonista. Oier Zuñiga iruindarra izan da egilea.
Emakume aktore bat teloiaz gaindi beste aldera begira. Foku horrek dena bilakatzen du bestelakoa. Aukerak biderkatu egiten dizkigu, bai ikusi dezakeguna agerraraziz zein ezkutatuz. Gure gorpuen baitan bestelako posibilitateak aragituz. Ezin naztu dezakegu argiak eta soinuak, besteak beste, ezinbestekoak direla antzerkia existitu dadin. Beraz, ordua ere ekipo tekniko eta ekoizpenekoei omenaldia kartelean.
Herriberriko jaialdia zer den azaldu nahi izan du Zuñigak, bisitari eta parte hartzaile bakoitzak bizipen bat du ordea, horregatik izpien atzean zer dagoen norberak erabaki dezake kartela ikustean. Bihar jarriko dituzte salgai jaialdirako sarrerak internet bidez eta baluarteko txarteldegian eta jaialdia uztailaren 15ean abiatuko da.
Esan bezala hori udan izanen da, baina egunotan beste jaialdi bat daukagu gure artean, ekozine, zinema eta ingurumen nazioarteko jaialdiaren 5. edizioa atzo zabaldu zen, Reyes Ilintxeta lankideak bildu du informazioa.
Iruñeko udalaren ingurumen eziketarako atalak antolatuta, 4 egunez film dokumental interesgarriak eskainiko dituzte doan, Golen Baionan, arratsaldeko 7:30 aurrera. Atzo lehen saioan One Earth izeneko filma eman zuten. Gaur Amuka izanen dugu pantalla handian. Kongoko nekazari txikiengana eramanen gaituen lana, Josu Alfaro ingurumen teknikariak azaldu digun bezala.
Kongo herri estatu zabal-zabala da, lur oso emankorrak eta hori nola bizi den bertako jendea hain inguru edo lur emankorretan eta ze problemak dituzten, ez? Eta hori baita ere nik pentsatzen dut lotua dagoela gure bizi moduarekin, izan ere batzuetan hori prezio merkeenaren atzetik gabiltza, ez? Askotan edo beti eta horrek ze dinamikak sortzen ditu lurraldean, herrietan, laboretan eta bar.
Bihar asteazkenean Ofir filma emanen dute. Honek munduko naziorik gazteena sortzeko bidea egiten ari den iraultza indigenaren kontakizuna ekarriko digu. Bugabilen, Papua Ginea Berrian kokatua. Eta ostegunean Aragoin egindako lan bat, La Senda del Pastor, 6 artzain gizon zein emakumeak protagonistak dituenak. Saio guztiak esan bezala doan aldez aurretik gonbidapena hartuta Golen Baionan eta 7:30.
Mil esker, Reyes, gaur bestelako edukiak ere bai izan bai ditugu. Metropoli Forala gure goizeko magazinean solasaldi interesgarria izan du Peio Arginaren lankideak Pascual Rekalde, Euskaltzainarekin bere hitzak bildu dizkigu urrengo kronikan.
Pascual Rekalde, Amaiurko semea da, itzultzailea, filologoa. 2020ean Euskaltzain oso izendatu zuten, nolanahi ere pandemia dela kausa, oraindik ere ez du sarrerako hitzaldia eskaini. Azkenean, ekitaldi berezi hori bere herrian bertan izanen da, larun batean, metropoli foralean izan da horren aurretik Rekalde eta sarrerako hitzaldiaz galdetu diegu.
Amaiurren gaindi bilki izanen da izenburua eta bueno, pixka bat, Amaiurren inguruan batez ere Amaiurko tokizenak edo badira tokizen batzuk ezagutzen ez ditugunak, beste batzuk ezagutzen ditugunak, eta gero batez ere lehenengo puntua izanen da Euskara Batua eta Euskalkiak, hor pixka bat, bueno, aipatuko dute, bueno, ba, Koldo Zuazok zerraten duen Euskara Batuaren gainean, Euskaltzaindiak zerraten duen, Euskalkien gainean, zergatik, bueno, ba, batzuk uste duten oraindik ere Euskalkiak, Euskaltzaindiak ez dituela onartzen, eta ez da egia hori. Ontua da, ba, Euskara Batu bat egin dugula azkeneko 50 urte hontan eta horri eman zaio garrantzia eta pixkanak orain kontua da euskalkien aberastasun hori euskalkia dutenek behintzat.
Euskarari batuaz eta euskalkien inguruan ere galdetu diogu Pascual Rekalderi, baztango euskarari buruz eta euskara batuari buruz hauexek bere hitzak.
Egu ginen kaxeritoak, herritatik joten ginenak kaxeritoak elizondon, ala erreten zuten gainera hangoek kaxeritoak. Bai, bai, kaxeritoko, baina gu euskaraz ari gara.
Haiek urbanoak.
Bai, bai, urbano ziren ez, eta bueno, horren, orain egia da gauzak unitzaldatu direla, eta horre egia da hezkuntzak izugarrizko lan aginduela, eta gero, bueno, gau eskolak, eta baina hezkuntza izan da azpitik, eta hori da, ba, aldaketa undi hori sumatzen da, eta berba Nafarroko beste eremu batzuen, eta hor, berba Elizondo izateak, 3.000 biztanle, 2.500 biztanleek herri, undi xamarrak ere horrek ere ona da, berba da hori ultzaman ez da ikusi. Herri bat izatea gunea eta horrek ere egiten du pixka bat bultzatzen du.
Esan dugun bezalaxe ekitaldi berezia bere herrian Pascual Rekaldek hartuko du bere izendapena euskaltzain osoarena.
Eta gaur arratsalderako proposamen bat genuela ere bai esan dizuegu, RR 5 ikuskizuna, bertso ikuskizuna edo bertso saio berezia Maialen Lujanbioren eskutik arratsaldeko 7:30 labagunean izanen dena.
Egungo garaien radiografia mugitu bat izenburuko ikuskizuna aurkeztuko du gaur Maialen Lujanbiok Iruñean. Bertsolari hernaniarrak 7:30 taularatuko du bertsolaritza errezitaldia eta performantza uztartzen dituen ikuskizuna. Xetasun guztiak eman dizkigu sortzaile hernaniarrak Metropoli Forala saioan. Marrak izeneko ekitaldia zertan den azaldu digu.
Emanaldia hitzetan oinarritua da guztiz. Baina hitz horiek ba, forma eta desberdinetan emanda daude. Kantuz, hitz lauz, iruditan, ahoz, izaera desberdineko testu motak edo izango dira. Ta...
Ekitaldiaren izenburua egungo garaiaren erradiografia emanaldiaren oinarria sakoneko tematikaz galdetu diogu Lujanbiori.
Bertsolariaren jarrera beti da garaiari kantatzea, ezta? Bere inguruari, bere garaiari, lekuari, momentuari, eskala desberdineko espazioei, erritik hasi eta mundura arte, ezta? Eta pixkat espirituei badauka emanaldi honek, eta nik esaten dut erradiografia mugitu bat egingo dudala, ba, bueno, batetik pertsonala delako ikuspegia, eta bestetik, bueno, erradiografia bat, edo, bueno, garai mugitu hauen, garaiak beti dira mugituak, baina kasu honetan, bizi ditugun garai hauen ba erretratu bat izan nahi duelako, plastikoki eta estetikoki ere erabiliz. Nolabait definitzen hasita, ba bai, elementu horiek parte izango dira, baina bueno, ez dakit merezi duen hainbeste zer izango den definitzeak edo ze ezaugarri dituen bai, ezaugarri horiek bilduko lituzke. Baina bueno, ez dakit ez du ez mugatzen eta ezagite, bai, definizio bat da, baina, bueno, nagusiki, bai, errezitaldi moduko bat da, elementu bisual eta entzumenezko eta ahozko desberdinek parte izango dutena.
Gogoratu, Maialen Lujanbio gaur 7:30 laban izenen da, Marrak izeneko ekitaldia eskainiko du.
Arratsalderako plan bikaina dudarik gabe, honekin bukatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna dugu honetan. Lehen eskutik jaso dugu Euskadi Irrateko Faktorian, gizon batek duela hiru aste eskas jasan zuen eraso homofoboa.